کاک عبدالله جارگتر زۆر خۆشادنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ڕێککەوتنی ناوکی لە نیوان ئەمریکا هاوپەیمانانی ئەوروپایی و یاخود وڵاتانی دەسەڵاتداری جیهان و ئیران کاردانەوەی جوراوجۆری لێککەوتۆتەوە چ لە ناوی خودی ئیران و یاخود لە دەرەوە ئێوە چۆن لێدەڕوانن؟
بڕوای من ئەوەیە کە ئێران لە ڕووی ناکاریەکی یەکجار زۆری ئابوریەوە بۆ قەناعەتە گەیشت کە هیچ ڕێگایەکی تری نیە بێجگە لەو سازشە لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتە بەهێزەکانی دنیا. بەرنامەی ئەتۆمی ئێران دەیان میلیارد دۆلاری پێچوو و سەدان میلیارد دۆلاریشی زیان لە پای کرد، بەڵام سەرنجام ناچار بوو لە زۆربەی هەرە زۆری ئەو بەرنامە ناوچیە دەتەڵ بگرێ. من ئەوە تەنیا لە ڕێگەی نائیلاجیەکی زۆری ئابووریەوە دەیبینم.
کاک عەبدوڵڵاکو باز دەکرێت ئەوەندە ئەمریکا وڵاتانی دەسەڵاتداری جیهان پەرۆشی ئەم ڕێککەوتنە بوون، ئیران نەبوو. لەبەرەوەی وەکو خۆت باست کرد ئەوەندە خەرجی تیاشوو، بەس لە بەرامبەردا دەستکەوتی ئیران چییە لەم ڕێککەوتنە؟
بیسانی دووپاتی دەکەمەوە. ئێران بەهۆی سزا ئابووریە توندی تۆڵەکانی کە لەم ساڵانەی ڕامبوردیدا بەسەری داسەپا و لە ئەوڵەوە پێیوابوو هیچ نییە، لە ئەوڵەوە زۆریان شعاردا، زۆریان دروشمدا، تەنانەت لە بیرمە کە فەرماندەی گشتی بەسیج هێزی بەسیجی ئێرانی وتی داوا دەکەم لە نوێژی جمعەدا هەموو کەس لە خودا بپارڕێتەوە بۆی ئەم سزایانە لە سەرمان زیاد بکەن، چون ئەوانە نیعمەتی خودان. و زۆریان و ئەحمەدی نەژاد وتی کاغەزە شڕەیەک زیاتر نیە و زۆرێک لە قسانەیان کرد، بەڵام سەرنجام پێشیان پێگەی لە ڕووی ئابووریەوە. دووهەم شت ئەوەیە ئێران ساڵی 2009 بزوتنەوەیەکی گەورەی جەماوەری بەخۆیەوە بینی بە ناوی بزوتنەوەی سەوز. ئەم بزوتنەوەیە تارابێکی زۆر مەشروعیەتی حکوومەت و دەسەڵاتی ئێرانی لە ناو خەڵکەکەی خۆیدا بردەژێت پرسیار، زۆر کزی کرد، زۆر وەک ئێرانی خۆیان دەڵێن ئاسیب پەذیری کرد. یعنی وای لێکرد کە بە بەرگەی زەبریتری لەو نەوە نەگرێ. لێکخەڵکیەکانی ئەم دوانە، ئەم دوو مەترسیە، یەکیان ناچاری ئابووری و دووهەمیان بیرکردنەوەی ڕژیمی ئێران لەوەی کە ئەم ناچاریە ئابووریە. ئەگەر بێت و تێکەڵ بزوتنەوەیکی کۆمەڵایەتی تر بێ، تازە چار هەڵنەگرە و وەکو جاری 2009 ناکرێ ئەو زەبری زەنگە نیشان بدەنەوە. ئەمە وای کرد کە بە بڕوای من بچنە پای ڕێککەوتنێکی ئاوا کە زەرەرزیانێکی یەکجار زۆریان لە خۆیان دابن چەند ساڵە و لە میلەتی ئێرانیاندا، بەڵام حەقیقەتی من دەستکەوتەکەی زۆر نابینم بۆ ئێران. ئێران هەندێک شتی ئەتۆمی دەهێڵێتەوە بۆ خۆی، بەڵام من دەستکەوتەکەی نابینم. پرسی گەورە ئەوەیە کە ئایا لە بوارەکانی تردا ئێران و دنیای ڕۆژاوا، ئێران و ئەمریکا زۆرێک پێگەیشتنیان دەبێ یا نابێ؟ ئەجینە لە بواری ئەتۆمی و ناوچیدا ئەگەر تەنیا لەو بوارە قسە بکەین، منوان دەزانم ئێران پاشەکشەیەکی گەورەی کردووە لەوەی نائیلاجیەوە.
کاک عەبدوڵڵا، ئەزانیت لە کاردانەوەکان تندڕەوەکان لە ناوەوە بەدژی ڕابەستاون لە دەروێ وڵاتیش، ئەزانین عەرەبستانی سعودی، ئیسرائیل بەدژیەن لە کاتێکدا وڵاتانی وەکو تورکیە، مسر، حەمەس لەگەڵ ئەم ڕێککەوتنامەدان. بەس ئەم کاردانەوانە بە چیەوە گرێدراون و تا چەند بە بەرژەوەندی تاک و لایەنەکانەوە پەیوەندی هەیە و یاخود گرێدراوە؟
و ئیسرائیل هەر وڵاتە عەرەبیەکان زۆریان وڵاتانی ناوچەکە لەوە دەترسن کە ئەم ڕێککەوتنە ببێتە هۆی نزیکبوونەوەیەکی گشتی ئێران و ڕژیمی ئێرانی لەگەڵ ئەمریکا، و ئەمە تموحە ناوچەییەکانی ئێران زیاد بکا، دەسەڵاتی ئێران لە ناوچەکە زیاد بکا، تازە بەربەستێک نەبێن نەمێنێتەوە لە بەرابەر زێدەخوازیەکانی ئێران لە ناوچەکەدا. و ئێران بە حیساب بەلاچوونی سزا ئابوریەکان دەیان میلیارد دۆلاری وەجێ دەکەوێت. دەترسن لەوەی کە ئەو میلیارد دۆلارانە بکرێتە خەرجی بەهێزکردنی ئەو هێز و تاکمانەی کە لە ناوچەکەدا لەگەڵ ئێرانن، لە یەمن، لە بەحرەین، لە سووریا، لە لوبنان لە ڕێگەی حیزب اللهەوە، لە فلەستین لە ڕێگەی حەماسەوە. ئەمانە هەرتکیان، یعنی هەم ئیسرائیل و هەم عەرەبستانی سعودی لەوە دەترسن. بەرابەردا میسر و تورکیا ڕەنگ بێتیان وابێ که هیچ نبی لباری اتمیه و ایران بر بسی چخرا و تبردم و او ترسی عربستان و اردن و اسرائیل و اوانیان نبی لار حال دا امریکا و تنهر و کوباسی شد کرد بو خوی دبیت هوی و بو اخو ات هوی مشتو مره چی گوره لناوچه کده و مترسی لبه هزبون ایران لرگی پارا آزاد کرده و کن که اولاتان بو او هلو استفال که ودنه
کار عبدالله ای امریکا و تنه لراسی ده دستان ایران ده بستیتوا و یا خوشیانی هی لروی ناوکی و دستی ببستیتوا بلام لیلان کانی تر لدستی وردانکان دستی والا بکاد
لباری اتمی و دستی ده بستیتوا هیچ کسی لودانی ها اگر نوین بو همیشه بو پانتا فاوی دی که لانی کم دستی ایران لو بوارد ده بستیتوا اوی که آیا لبوارکانی دی که ده دستی ایران دکاتوا یا نا لیک بوارد ده دستی دکاتوا بیرگو من اویش پاره چی دهن میلیارد دلاری یا اگر هموشی بسر یک و ندنه ولا مزده و ده لدوی شزمان جیده حتی دست به بکن بددانی پاره چی زور دکویت دستی ایران و بگو من ایران او تنیا سر یا بلن خلجی خوکتی خوی نکد رنگ بشی هر زوری بکات خلجی سیاست نوچی و اکلینی کانی خوی و بده سلاس کزنی خوی و دست پندنی هزمانی خوی لنوچه که اما لباری مادی و بله پاره چی آوائی دکویته دست بلام للای چی بی کشه و پیموانیه که نه اسرائیل و نه عربستان و دولت عربیه که نه تناند خودی امریکاش پیموانیه به حسانی اوشتل ایران قبول کن بوی رنگ به اگر ایران بیه و دریجه به سیاست نوچه یکن خوی بده و هزمون خوازی یکی خوی رنگ به لبواری اتمی ده او سر شککرا و تواوا بلام لبوارکی کرده ملانه نیوان ایران و نیرانی ایران لناوچه که در پردسته نیو کم نبیتوا
کار عبدالله سر رای امریکا و تنه هشتا تون و یا خوششیوی قسکانی خامنهی نگوره و آیا اما بو آرام کردنی بر حلستانی نووی ایرانا؟
لگو من بشه چی بو اویا چون خامنهی بو خوی لپشت امزا کردنی امریکا و تنه بو اگر او نیس بر دگو من ندکر امریکا و تنه ایش خوی بنا علاج دی بلام هولی خامنه ای هولی سرچی خامنه ای اویا با تند روکان و بلا انگرانی خوی بلا لناو خوی ایران دا بلا وریابن امریکا و تنه بس لباره اتوم اویا نتن سازشی تربکن لگل امریکا و بو جور بیاره بشه چی بو پروپاگنده بیرنگ دی بو راگیتنی لانگرانی خوی نستی دامن که معاشیاتی خامنه ای هر اویا و دست لا سیاست نوچه یکان و هجمون خواز یکان و چیزانم حول دن با ساز کدنی جورد امپراتوری چی جوری ایرانی شیعی من پیمانی دست لوا حال بگری خامنه ای یار همو دامو دزگاه ایرانی و بیر نکت و مزمی روحانی زریف آوا بیر بکنه و مزمی همو کت آوا بیر بکت و خامنه ای ترسی لوایا با خوی پیره نخوشه دوای خوی او میراتی بز امریکایی خزب و کالبت و لیران لاستا و خریکا او هشداری داده.
لکوتایی دا امریکا و تنا دور یا نزدیک چه پیوندی که با کرده و هیا و یا خود کاریگری لسر آینده ای بزود نوکا؟
ابروی من یکم جرد نوی کماری اسلامی ایران لبهکانی رابودود دا وامان تداله که هر کات کماری اسلامی ایران لعاف دنیای بره و پاشکشی کدوا طولکی لن خلقه که خوی سندوته و با یکم ایمده به چهاروان بین که سیاستی تندوتیجی، سیاستی اعدام، سیاستی کتوبندی امنی بسر همو ایران دا و بتایی بد بسر کدوستان دا که اوان به زیگی مترسی بزنن زیادتر به نکم تربیته و اما یکم شکه که ده به چهاروانی کنی لکت خاین دا بلام ببروای من ام پاشکشی لبرابر دنیای در و لبرابر امریکا دا کدویتی بطی چوانه اموزگار یکانی خامنه ای راگتنی وکو همیشه حسانیه بایان راست دست دبا بولیدان ببروای من دست دبا بولیدانی هز کردیکان خامنه ای دو منگ لوپیز لوتاری چی خوی داوتی خرید کن شریب و کالب لسنورکان ایران نزیگ دکن و امام ترسیه با ایما نا پیچوانه ایتی ایران خرید کن شریب و کالب لهمو دورو بری خوی دکا بلام اما بوی بو بیانو بدا تسر کتی هزه کل دکانو سرگلی کرد کوردستان ایران بویا بده چاوروانی او سرخته بکی بلان بروای من اوانیه وکو جاری جاران و وکو ده حکانی را بودو بویت که تسر نکل نناو چکا ونه دنیاشتی آوه قبولی.
عبدالله محتدی سکرتیر گشتی کومالی زحمتکشانی کوردستانی ایران، زور زور سپاس.
سپاس بو ایوه، سلام.